áreas sonoras. As áreas comuns métense nos ollos, as áreas sonoras entran polas orellas. Isto é o proxecto sonoro do Home de Area. Nace inmaturo e imos ver que é o que sae de aquí. Sardiña, peixe común nas costas galegas que ten o lombo negro e afiado e ventre e costados prateados. Xouba, sardiña pequena. Rexouba, diversión buliciosa. Áreas sonoras.